إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para ikhwah yang ada di masjid wal akhwat fillah dan juga kepada pemirsa Rojak TV begitu pula pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah dimanapun saudara berada, hendaklah kita selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan berusaha untuk sabar atas ujian dan musibah yang kita alami. Syukur dan sabar merupakan sifat orang yang beriman. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba, idza tuliya idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza naba istaghfara fa ulai thalath unwanus sa'adah. Apabila seseorang itu mendapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia bersabar, terjerumus ke dalam dosa dia istighfar, ketahuilah tiga perkara itu merupakan tanda-tanda kebahagiaan bagi kita para jemaah rahmat Allah. Bersyukurlah atas nikmat, bersabarlah atas musibah, segera mohon ampun atas dosa kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Mari kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da'wah Dawa. Masih pembahasannya adalah hadis-hadis yang terkait dengan perkara yang bisa menimbulkan rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena memang inti dari ilmu adalah rasa takut. Ya, sebagaimana perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Laisal ilmu an kathratil hadis, walakinnal ilma an kathratil khasyyah." Bukanlah ilmu itu banyaknya bicara, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah taala. Dan orang yang takut kepada Allah taala hanyalah orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kemudian kita tambahkan rasa takut kita dengan ilmu, di antaranya yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-muallif rahimahullahu taala wa fihi ma'idun anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sar ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nari ji'a bil maut hatta yuqafa bainal jannati wan nar thumma yudbah ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حسنا إلى حسنهم. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, apabila ahli surga masuk ke dalam surga dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian kematian didatangkan, kematian dihadirkan, sehingga diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian kematian itu disembelih, dalam yang lain dirupakan kibas kambing, ya. Kemudian ada suara yang memanggil, wahai penghuni surga, sekarang yang ada adalah kekal abadi, sudah tidak ada kematian lagi. Wahai ahli neraka, sekarang khuludun falamu, kekal, sudah tidak ada kematian lagi. Maka bertambahlah, ya, kebahagiaan dan kesenangan penghuni surga di atas kebahagiaan mereka dan kesenangan mereka. Begitu pula bertambahlah kesedihan di atas kesedihan yang dimiliki oleh para penghuni api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Perhatikan para jemaah di sini ya. Ketika penghuni surga masuk surga, ketika penghuni neraka masuk neraka. Ya, selain kemudian dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian melihat wajah Allah bagi penghuni surga, ya, kemudian juga ada kematian dihadirkan, didatangkan. Nah, disinilah menunjukkan bahwa kematian itu juga termasuk makhluk. Sesolalu Syekh beliau menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan khalaqal mauta, menciptakan kematian dan kehidupan. Ya. Untuk memuji siapa yang paling baik dari kalian dari amal perbuatannya. Ada di sini ya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan kematian. Berarti al-maut adalah makhluk. Ya. Kematian itu makhluk itu sendiri. Makanya nanti diserupakan domba. Ya. Makhluk para jemaah. Ketika kematian itu mendatangi kita, ya, maka yang ada roh lepas dari jasadnya. Nah, ketika roh lepas dari jasad itulah yang namanya kematian. Ya. Dan kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Mati itu akan menjemput kita, al-maut. Aina ma takunu yudrikumul maut. Walakuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjumpai kalian. Meskipun kalian berada di tempat yang sangat tinggi. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kalian lari dari kematian, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya pasti akan menjumpai kalian. Jadi kematian itu merupakan makhluk tersendiri yang akan ngejar kita. Ya. Itu. Kalau sudah tiba ajalnya, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah ajal tiba, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Nah, jadi kematian itu adalah apa? Kematian ini merupakan makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan makhluk berupa al-maut. Ini ayat menunjukkan begitu. Nah, ini di sini nanti hadis ini memberitahu kepada kita kematian didatangkan oleh Allah Ta'ala berupa apa? Berupa domba, kibas, ya, diletakkan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih, dipanggil, ya, ahli surga, ya, khuludun fala maut, sekarang kekal, sudah tidak ada kematian lagi. Ya. Kalau di dunia, para jemaah, kita bisa merasakan nikmatnya makanan, jasad atau ruh, ya, jasad dan ruh. Yang dominan jasad, ruh mengikuti. Ya, ini penjelasan Ibn Abi Na'iz dalam kitab Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah. Di alam barzakh kita yakin. Dengan keyakinan yang nyata dan pasti adanya nikmat kubur dan azab kubur. Yang bisa merasakan nikmat kubur dan juga bisa merasakan azab kubur di alam barzakh, di alam kubur, jasad atau ruh? Jawabannya adalah jasad dan ruh. Ruh yang dominan, jasad yang mengikuti. Di dunia, jasad yang dominan, ruh yang mengikuti. Ya, contohnya di dunia, kita ketika bermimpi, ya, dikejar
binatang buas misalkan, padahal kita tidak lari, ngos-ngosan tidak. Itu bukti bahwa apa? Roh juga merasakan. Antum tidak dipukul, dimarahi, tersinggung, sakit, roh yang merasakan. Jadi roh juga merasakan, tapi dominannya jasad roh mengikuti. Di alam barzakh dominannya roh jasad yang mengikuti. Duh, bagaimana jasadnya hancur? Ya, yang tidak bisa dikiaskan dengan alam kehidupan di dunia ini, ya. Karena tidak sama kematian dan kehidupan. Ya. Tidak sama. La yastawil ahya wal amwat. Tidak sama kehidupan dan kematian. Ya. Orang hidup dan orang mati tidak sama. Ya. Itu para jemaah. Kemudian di akhirat, yang bisa merasakan nikmatnya surga dan juga bisa merasakan azabnya neraka adalah jasad dan ruh secara sempurna. Dua-duanya secara sempurna. Ya, dua-duanya secara sempurna. Namun ruh sudah tidak bisa berpisah lagi dengan jasad. Kenapa? Karena kematian sudah tidak ada lagi. Kematian sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ji abil maut hatta yuqafa bainal jannati wan nari tsumma yudbah. Kemudian, ya, kematian didatangkan, dihadirkan hingga diletakkan, diberdirikan, diberhentikan antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Oleh sebab itu, jangan kita korbankan kenikmatan yang kekal dan abadi, kenikmatan yang sempurna yang bisa dirasakan dengan sempurna oleh jasad dan ruh di surga, ya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang semu yang ada di dunia ini. Ya. Ini memberikan pesan kepada kita dari hadis tersebut. Ya, pertama bahwa kita akan kekal, sudah tidak ada kematian lagi. Itu pesan yang paling penting, yang paling utama yang ingin disampaikan oleh al-muallif rahimahullah taala. Allah ma'alam. Ya, maksudnya sudah tidak ada kesempatan bagi kita, ya, untuk kembali ke dunia dan beramal, karena sudah tidak ada kematian lagi. Wa'afiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'saddaqa wa akun minas salihin. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan, bukan semuanya, sebagian kecil, min, silakan, sebagian kecil lit-tab'id. Wa'afiku mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum kematian mendatangi seorang dari kalian. Jadi kematian itu datang mencari kita, para jemaah. Ya, kamu jangan cari mati. Enggak, kematian yang cari kita. Kamu jangan cari mati. Tidak, bukan kita cari mati, tapi kematian mencari kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu, fa'ilnya itu kematian, pelakunya, subjeknya. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian. Ya. Walaupun tum fi buruji musyayyadah, meskipun kalian berada di tempat yang tinggi. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian kamu lari darinya, dia kematian akan ngejar kamu. Mulaqikum, akan menjumpai kalian. Ini para jemaah. Ya. Jadi salah anggapan, kamu jangan cari yang cari mati. Kematian cari kita. Mau sembunyi di mana? Rumah sakit Singapura, mati, tetap mati. Rumah sakit di barat, mati, tetap mati. Itulah kematian, para jemaah. Berarti di sini kematian adalah makhluk tersendiri. Ya. Al-Quran sudah menjelaskan, hadis menjelaskan, nanti Allah serupakan dengan domba, kibas. dan disembelih, disembelih. Ya, sudah tidak ada kematian lagi, kekal. Tidak ada penyesalan yang berarti, ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, seandainya dulu aku jadi tanah. Tidak ada, sudah tidak ada manfaatnya penyesalan. Kalau mau kita mencela diri kita, ya sekarang ini. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsahu. Rawah Muslim. Wahai hamba-hambaku, itu amal-amal kalian aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Barang siapa mendapatkan kebaikan dari amalnya, hendaklah memuji Allah, jangan sombong, karena itu kemudahan yang Allah berikan. Dan barang siapa yang mendapatkan bukan kebaikan selain daripada itu, jangan mencela kecuali mencelalah kepada dirinya. Kalau mencela dirinya di akhirat, apa manfaatnya? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Hendaklah seperti Abdullah Ibnu Jarrah. Ya, Abdullah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seandainya aku jadi domba, jadi kambing, kemudian disembelih, lalu dimakan daging-dagingnya oleh keluarga aku. Ah, kenapa? Karena betapa beratnya. Tentu beliau katakan sebelum beliau dijemput oleh maut di masa hidupnya. Itu para jemaah. Tapi kalau orang kafir nanti akan mengatakan, ya yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Karena sudah melihat balasan-balasan amal. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kembali ke dunia. Tidak ada peluang lagi untuk beramal. Nah sekarang inilah para jamaah, ucapkan seperti perkataan Abdullah ibn Jarrah. Seandainya aku menjadi kambing saja, disembelih, dimakan, kuahnya diminum. Ya. Sekaranglah kita mencela, kenapa saya? Maka, ya, nafsul lawamah seperti ini, lawam, banyak mencela dirinya. Itu yang terpuji kalau terjadi sekarang di dunia. Untuk apa? Untuk wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing itu selalu evaluasi wal tandur ma qaddamat, melihat apa yang sudah diperbuat oleh tangannya. Ya. Untuk apa? Liwadin, untuk hari esok, yaitu di akhirat. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Kenapa orang kok buru-buru minta mati? Tidak kuat menahan beban hidup. Jangan, ya, jangan para jemaah. Minta kepada Allah panjang umur dan minta dengan kebaikan amal. Karena ketika Nabi ditanya, ayyun nasu khairun, siapa orang yang paling baik? Beliau mengatakan, man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Yang buruk, man tola umruhu wa sa'ah amaluh. Orang yang jelek adalah orang yang panjang umur, ya, dan amalnya buruk. Ada istilah orang tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Ini para jemaah rahmati Allah, uban yang tumbuh pada kita tentu jadi peringatan. Gigi yang mulai teratur juga menjadi tanda dan peringatan bagi kita. Untuk apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing selalu evaluasi, muhasabah, memperhatikan apa yang sudah diperbuat. Untuk apa? Untuk hari esok kelak di akhirat. Kenapa? Akan dipanggil, tidak ada kematian lagi. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Dan penghuni surga bertambah gembira, bertambah senang di atas kesenangan. Sebaliknya penghuni neraka bertambah sedih di atas kesedihan. Kenapa? Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan, para jemaah yang dirahmati Allah. Maka sekaranglah saatnya. Mari kita hitung-hitung sekarang. Ya, kita lihat penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Ketika ada orang zikir jemaah di masjid, kata beliau, hitunglah kesalahan kalian, kebaikan kalian akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi kita lebih banyak menghitung kesalahan. Mari, kebaikan sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya, mari kita banyak menghitung hari ini apa ya dosa saya. Ya, tadi pagi, ketika di siang, tadi dosa saya apa saja ya. Ketika sore, tadi siang, dosa saya apa saja ya. Ketika mau tidur, tadi pagi, siang, sore, dosa saya apa saja ya. Mana pintu-pintu dosa? Nah ini para jemaah kata Allah. Ya. Sehingga apa? Kita tidak terlalu jauh bersama dengan dosa-dosa tersebut. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa selalu berzikir ingat kepada Allah ketika berbuat dosa. Dan tidak selalu berada dalam kesalahan. Karena apa? Sudah tidak ada kematian lagi para jemaah. Kematian sudah disembelih oleh Allah yang adalah kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada batasan-batasannya. Betapa sedihnya, ya, dan betapa sengsaranya, betapa menyesalnya sebelum penyesalan itu datang. Mari kita sekarang ini, ya, hendaklah kita selalu lawam. Ya, menjadi al-la'im. La'im untuk diri kita sendiri. Ya, nafsu lawamah. Nafsu yang banyak mencela dirinya. Fala yalumanna illa nafsah. Nanti juga akan mencela dirinya. Ya, ketika catatan amal didatangkan akan mengatakan ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Ya wailatana, celaka kami. Itu sudah ketika melihat catatan amal. Tapi celaka seperti itu kan tidak ada artinya. Celaka kami ya Allah, catatan amal apa ini? Yang kecil dan yang besar semua dicatat tanpa kecuali, semua dibeberkan di alam mahsyar, di padang mahsyar kelak. Ya, al-Arab ditampakkan semua amal-amal kita, Pak. Kita tidak bisa berbicara, ya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Ya. Mereka tidak bicara, diam semuanya. Kecuali yang dapat izin dari Allah Ar-Rahman dan dia berkata yang benar. Tidak ada sudah kebohongan. Yauma tublas sarair famalahu min quwwati wala nasir. Pada hari dibongkar semua rahasia yang kita simpan. Dan tidak ada seorang pun yang akan menolong. Kekal. Kita akan menyesal. Mari sekarang menyesal. Banyak sekarang itu mencela diri kita. Kenapa saya kok terlambat? Kenapa saya kok tidak begini? Kenapa saya kok berbuat ini? Ya, sekarang. Nah seperti itu berarti apa? Kita menghitung-hitung kesalahan. Itu yang terpuji. Nah sunnah wawah seperti itu yang terpuji. Kenapa saya kok telat? Kenapa begini? Kenapa saya? Ya. Nah, kemudian muncul istighfar kepada Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya. Dan seterusnya para jemaah. Nah, ini adalah pesan yang sangat kuat, ya, dan perlu menjadi perhatian kita semua bahwa kehidupan kita itu sebentar. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Ya. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang bisa melebihi daripada itu, kata beliau. Sedikit. Di sini ada yang lebih dari 70? Dari 60, Pak? Ada? Mungkin beliau? Berapa, Pak? 61. Alhamdulillah, Pak. Bonus 1. Antara 60 sampai 70. Ya. Tidak ada waktu. Berapa, Pak, beliau? Iya, Pak. Masya Allah, 57. Ya. Jadi kita, para jemaah, bukan kita yang cari mati. Kematian yang akan mencari kita. Perhatikan, kita itu sering mengatakan ketika mendapatkan barang temuan yang bersejarah, ya, atau memang baca sejarah, tidak terasa keluar dari mulut kita, baru 500 tahun ya. 500 tahun kita bisa ngomong baru 500 tahun ya. Kenapa? Dibandingkan dengan pengetahuan kita akan sejarah yang lain, ternyata ada yang 1000 tahun, ada sudah 2000 tahun. Sehingga dengan mudahnya kita ngomong, baru 500 tahun. Padahal umur kita enggak nyampe 100. Apa hikmahnya para jemaah? Hikmahnya ya, berarti kita menyadari bahwa umur yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kita berani mengatakan ketika tahu sejarah itu 500 tahun yang lalu terjadinya. Kalau 500 tahun yang lalu sekarang 2020, berarti 1000 berapa? 1520 kan gitu. Ya, itu VOC ya. Portugis ke sini tahun segituan. Masih baru gitu. Belanda menjajah 350 tahun. Ya. Belanda cuma 350 tahun. Cuma ini. Umur kita enggak nyampe segitu. Berarti kita menyadari bahwa apa? Bahwa umur itu tidak banyak. Bagaimana nanti di akhirat yang kekal para jemaah? Ya. Sehingga apa? Ya, kita manfaatkan karena umur termasuk yang akan ditanya, la tazulu qadama ibni Adam inda rabbihi yaumil qiyamah. Ta yus'al an khamsin an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma ablah wa an rizqihi min ayna iktasabah wa fi ma anfaqah wa ma amila fi ma alima. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hadapan Allah pada hari kiamat kelak hingga ditanya lima perkara. Yang pertama, umur untuk apa dihabiskan? Yang kedua, waktu muda untuk apa digunakan? Yang ketiga, rizkinya dari mana dia dapat? Yang keempat, setelah dapat lolos, untuk apa dia pakai? Dan yang kelima adalah ilmunya, untuk apa diamalkan? Maka antara semuanya itu tidak bisa lepas, para ikhwan, para jemaah rahmat Allah. Ya. Umur, waktu muda, rizki, ilmu. Kita meraih ilmu dengan umur kita dan rizki kita. Ya. Sehingga kita apa? Berupaya bagaimana umur dan rezeki kita ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu dan ilmu yang bermanfaat, termasuk hadis yang sedang kita pelajari ini. Sehingga ilmu itu berbuah amal jangan remehkan la tahqironna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal fa'akhoka biwajahin tolkin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itakun nara walau bisikit tamroh, takunlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Nah, ini artinya umur yang pendek ini kita manfaatkan, jangan sampai berlalu satu detik pun kecuali di situ ada catatan amal yang baik. Begitu pula jangan berlalu dari waktu yang kita miliki sedetik pun ya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kalau memang terjerumus kepada yang jelek, karena memang manusia punya sifat kullu bani adam khata', manusia itu tempatnya salah ya, hendaklah apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi ya, wa'addi'is sayyi'atal hasanata, iringi wa'addi ya di belakangnya perbuatan yang buruk dengan yang baik. Ketika buruk, ada buruk depan kita, jangan sampai ditunggu sampai jauh buruk itu, iri langsung ditutup ya dengan kebaikan. Artinya apa? Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, segera mohon ampun. Orang yang bijak bukan orang yang menghitung kebaikan-kebaikan. Orang yang cerdas adalah yang mau menghitung kesalahan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada orang yang melakukan kesalahan perbuatan bid'ah berupa dzikir jamaah di masjid, apa kata beliau? Ya, karena beliau melihat ketika pertama kali Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kok ini orang dzikir jamaah, ayo halilu mi'ah, kabiru mi'ah, tahlil baca sekian kali dipimpin, ada hitungan batunya. Abu Musa al-Asy'ari heran, wah, orang ini kok berbuat begini. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi beliau tidak berani untuk menyikapi, karena ada yang lebih alim datang kepada Abdul bin Mas'ud ya, dan menunggu di situ malam-malam, baru subuh ya, nunggu di depan rumahnya baru subuh. Setelah itu apa yang kau lakukan? Aku nunggu engkau. Akhirnya Abdul bin Mas'ud datang, kalian hitung kesalahan kalian, kebaikan kalian, saya jamin Allah akan menghitung kebaikan kalian. Ada di sini apa? Kebaik, kesalahan yang harus dihitung ya. Kata mereka, salah seorang dari mereka mengatakan, Wahab bin Mas'ud ya, ma uridu illal khair, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Aku tidak menginginkan awamurid ilal khair kecuali kebaikan. Apa kata beliau? Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak sampai. Nah ini. Kenapa? Ingin itu dari hati. Niatnya baik, tapi caranya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak sampai. Ya. Ibnu Katsir menukil perkataan Fudail bin Iyadh ketika menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya, bukan yang paling banyak dihitung banyaknya, bukan yang paling baik. Ahsanu amala. Ya. Apa kata Fudail bin Iyadh? Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalis an yakuna lillah was sawab an yakuna ala sunnah. Sesungguhnya amal ibadah jika dilakukan dengan khalis tapi tidak sawab, tidak diterima oleh Allah. Jika dilakukan dengan sawab tapi tidak khalis, juga tidak diterima oleh Allah. Hingga amal ibadah itu dilakukan dengan khalis dan sawab. Apa khalis? Semata-mata karena Allah Ta'ala, ikhlas. Berat, benar berat, tapi jangan bergeming, minta, jalan terus, mohon pertolongan kepada Allah, istighfar. Ya. Adapun sawab sesuai dengan sunnah. Orang yang berusaha sesuai dengan sunnah, diuji dari keikhlasannya. Orang yang berusaha ikhlas diuji dengan sesuai sunnah atau tidak. Maka yang lolos dari ujian itu adalah yang ikhlas dan ittiba. Dan keduanya tidak mungkin didapatkan kecuali dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala laqad sa'alta 'an 'adzim wa innahu layasirun liman yassarallahu 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada saya amal ibadah yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Beliau mengatakan, kamu bertanya perkara yang berat. Memang berat ikhwan, memang berat para jemaah, memang berat kaum muslimin. Bukan mudah masuk surga dan neraka, berat. Pertanyaan yang berat. Nabi yang mengakui beratnya pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Ya, namun beliau mengatakan, tapi itu akan menjadi mudah. Bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian orang berat untuk mengakui bahwa itu pertolongan Allah. Masuk surga kamu dengan rahmat-Mu, bukan dengan amal-Mu ya Allah. Ya, gitu. Dengan rahmat Allah, karena kita bisa beramal dengan rahmat Allah. Lan yudkhila al-jannata ahadakum amalu. Faqalu wala anta ya Rasulullah. Faqala wala ana illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Tidak akan bisa memasukkan seorang kalian ke surga amal ibadahnya. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku, kecuali Allah telah memberikan karunia dan rahmatnya. Bisa sholat karena rahmat Allah. Bisa umroh, bisa haji, bisa ngaji, bisa semuanya. Semua rahmat Allah. Akui itu semua para jemaah. Syukur atas semuanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya hendalah engkau bersyukur ketika engkau bisa bersyukur. Masya Allah, dalam sekali. Bersyukur. Karena bisa bersyukur itu nikmat. Berarti syukur di atas syukur. Orang bisa bersyukur itu nikmat. Orang bisa bersyukur itu karunia. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Alhamdulillah bisa bersyukur. Ya. Alhamdulillah kita bisa bersyukur. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berikan karunia yang tadinya apa tidak berniat untuk berbuat baik, kok ternyata apa? Ada peluang untuk berbuat baik dan dia berbuat baik. Tadi saya enggak bermaksud berbuat begini. Allah kasih taufik. Allah ya Rabbi, ya aku bersyukur kepada-Mu ya Allah. Ya. Ini para jemaah. Begitu pula ketika mau berbuat buruk, padahal tidak niat berbuat buruk, ada keburukan, diberi taufik, jangan, itu dosa, dihindarkan. Ya. Dan itu banyak kita alami. Ya. Bahwa kita tidak berniat berbuat dosa, dosa datang sendiri. Dan kita dengan enaknya menikmati dosa-dosa itu. Padahal tidak niat, bagaimana dengan yang niat? Ini para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sampai di sini kajian kita, semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, taufik kepada kita, semua kaum muslimin, semua pemirsa, mintalah kepada Allah Rabbul Alamin, umur kita pendek, surga neraka adalah kekal, tidak ada kematian lagi. Wassalamualaikum saya berikan kepada ikhwah yang ada di studio. Allahu'alam bisawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan yang bermanfaat kepada kami. Bimbingan dan pelajaran ini semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, kepada ikhwat al-Islam yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, bisa masuk melalui line telepon. Silahkan bertanya di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, untuk telepon yang pertama kami angkat. Halo.
Halo, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana?
dengan Umu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz.
Oh iya, silahkan tanya.
Ini Ustaz, apakah ada syariatnya ketika menghadapi orang mau meninggal dunia membacakan surat Yasin, Ustaz?
Oh iya, baik.
Satu lagi boleh nggak, Ustaz?
Ya, satu aja cukup ya.
Ya, makasih ya Ustaz ya.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz.
Ada hadis yang mengatakan ikra'u mautakum biyasin. Ya, bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Hadis itu dhaif, ya, lemah, ya. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai hujah, ya. Hadis yang sahih adalah Nabi bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang mau meninggal itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Pernah seorang ulama hadir, Abu Zur'ah Ar-Razi, ketika beliau sakit keras mau meninggal, datanglah di antara juga ada Abu Hatim dan yang lainnya, ya, mendatangi beliau. Ketika mau mentalkin, merasa ya ewuh pekewuh bahasa Jawanya, karena ulama, ya, senior besar. Kemudian satu sama lain saling mengingatkan hadis tentang barang siapa meninggal, apa barang siapa ucapan terakhir kaila la ilaha illallah masuk surga. Qadrullah, masing-masing itu lupa, sanadnya itu lupa, ya, yang ada di situ. Nah, akhirnya Abu Zur'ah ini, beliau, ya, dengan kemampuan penuh, kondisi sudah payah, ya, beliau, itulah para ulama, ya, dijaga, bersama menjaga Allah, dijaga Allah Ta'ala, masih punya ingatan yang kuat, menyampaikan dengan sanadnya. Sampai kepada, kalau tidak salah, sampai kepada Mu'adz bin Jabal, Imam Tirmidzi, ya, yang berbunyi apa? Setelah sampai bersanad, sampai sanadnya, Rasulullah bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, maka dia masuk surga. Setelah beliau mengucapkan itu, mengingatkan pada yang lain, nanti lupa, ya, beliau meninggal. Menangislah orang-orang yang hadir di saat itu, para jemaah. Jadi pada penanya, ya, talqin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lagi apa? Disuruh mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu. Oh, jangan nanti bicara la ilaha meninggal, sudah Allah, Allah, tidak. Ya, Nabi yang mensyariatkan untuk mengatakan la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Ibnu Baz rahimallahu taala, beliau mengatakan, kalau si Maisi yang sakit mau meninggal itu sudah mengatakan ketika ditalkin, talkin itu apa? Kita mengucapkan, dia nirukan. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, sudah, jangan diajak bicara yang lain, karena diharapkan kalimat tersebut adalah terakhir. Ketika orang tersebut masih bicara yang lain, kita ucapin lagi la ilaha illallah. Bicara, ingat dengan anaknya, ingat dengan hartanya, ingat dengan yang lain. Ya, ucapan apapun saja yang keluar, tapi disuruh mengulang la ilaha illallah. Ya. Demikian, Allahu a'lam. Jadi yang jelaskan tentang surat Yasin tadi, ya, hadisnya dhaif, lemah, tidak bisa disandarkan kepada Nabi, dan ikuti yang sahih dari Nabi, yaitu dengan la ilaha illallah. Allahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat Ustaz kepada yang bertanya di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami angkat kembali untuk telepon yang kedua, masih di 0218236543. Silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dari Adi, dari Tanggamus Lampung nih Ustaz.
Silahkan Bapak Adi.
Begini Ustaz, ya. Jadi di kampung saya ini ada kumpulan jamaah.
Ya.
Satu tarekat Qodarinah Sabandiah, yang satunya Shalawat Lailiyah.
Ya.
Nah, ini setelah saya lihat di apa di Google fatwa MUI itu.
Ya.
Semuanya dianggap oleh MUI menyimpang.
Iya, pertanyaannya Pak.
Pertanyaan begini, setelah sementara ini saya kan udah mengikuti kajian sunnah.
Ya.
Nah, justru oleh masyarakat setempat sini, nah kajian sunnah ini dianggap sesuatu yang aneh atau apa, dianggap oleh mereka suatu aliran yang memecah belah.
Ya.
Bahkan saya pribadi dianggap membenci ustadz-ustadz mereka.
Ya.
Jadi bagaimana sikap saya ini untuk menghadapi mereka-mereka ini?
Baik.
Dan bagaimana caranya menjelaskan supaya mereka juga bisa paham apa itu sunnah?
Iya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya,
terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz kami persilakan Fadl.
Pertanyaan, ya, barakallahu fiik. Pertama, ya, tariqot cuma satu, ya, tariq wahid, jalan cuma satu, itu mengikuti sunnah Nabi. Oleh sebab itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah. Tsumma khatta khututan an yamini wa an shimali." Ya, wa ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilaih. Faqara qawluhu ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. ولا تتبعوا السبل رواه احمد. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis garis lurus dan mengatakan inilah jalan Allah. Berarti satu, thariqah itu satu. Kemudian menulis garis di samping kanan banyak sekali, di samping kiri banyak sekali, dan mengatakan setiap jalan ini ada setan yang mengajak. Kemudian membaca surat Al-An'am 153 ini, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'. Inilah jalanku yang lurus. Sirati, sirat, ya, satu. Jalannya itu lurus. Ikuti. Jangan ikut jalan-jalan yang lain yang bisa memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tariqot macam-macam, tariqot A, tariqot B, tariqot C, macam-macam. Ya, ada yang mengatakan sanadnya langsung bersambung kepada Rasul. Mana sanad bersambung sama Rasul? Kalau iya, tentu itu akan bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab hadis, ya. Demikian. Nah, kemudian ketika ada orang yang tiga orang menanyakan ibadah Nabi kepada istri Nabi, dijelaskan mereka meremehkan apa yang mereka perbuat. Satu mengatakan, saya kalau begitu apa bandingannya saya dengan Nabi? Nabi sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Kalau begitu saya akan sholat terus, tidak tidur. Nah, berarti dia punya thariqah sendiri. Yang kedua, saya akan puasa terus tanpa berbuka, punya thariqah sendiri. Yang ketiga, aku tidak akan menikahi wanita, punya thariqah sendiri. Ketika Nabi mendengar itu, kalian berkata begini, antum, ya, takuruna kada wa kada, mengatakan begini dan begitu. Wallah inni ahsyakum wa atqakum lillah. Aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi aku sholat, aku juga tidur. Sholli wa arkud. Asum wa uftir. Saya puasa juga berbuka. Dan juga wa atazawwaju nisa, saya juga menikahi para wanita. Ini yang penting terakhir. Aman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, apa makna sunnah di sini? Tarekat, thoriqah. At-thoriqah, jalan, cara ibadah yang diajarkan Nabi. Kenapa kok bisa jalan cara ini, cara thoriqah A, thoriqah B, Naqsabandi, Qadari dan sebagainya, Tijani. Kenapa kok banyak? Thoriqah satu seharusnya, jalannya Nabi. Faman rogiba, rogiba an itu apa? Dikasih, misalkan ya dikasih air, enggak saya enggak mau air, maunya kopi. Ya itu namanya rogiba an, tidak mau ini, mau yang lain. Maka kalau tidak mau thoriqahnya Nabi, berarti pada thoriqah yang lain. Ya, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Barang saya tidak mau dengan thoriqahku, sunnahku, jalanku, tidak termasuk golonganku. Itu sabda Nabi SAW, hadis dari para muslim yang lain. Ya. Nah, maka bagaimana kita menyikapi? Ya sabar kepada bapak yang bertanya. Bapak ketika sudah mengerti dakwah sunnah itu nikmat yang sangat besar, tidak ada tandingannya dengan yang lain, bahkan dunia dan isinya ini. Dan memang sudah menjadi sunnatullah adanya perselisihan-perselisihan. Namun solusinya adalah tadi bapak sebutkan sunnah. Ya, man ya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira. Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin finnar. Ya. Rawahu Abu Dawud. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan-perselisihan yang sangat banyak sekali. Ya. Maka solusinya wajib bagi kalian keluar dari perselisihan itu dengan cara apa? Berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiin. Thoriqah-thoriqah yang ada, apakah sahabat melakukan? Apakah ulama rasulin melakukan? Apakah Nabi melakukan? Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dialog dengan Ahmad bin Abi Duat. Ketika Ahmad bin Abi Duat di depan Al-Wasik mengatakan Quran makhluk, kata Imam Ahmad, apakah Nabi mengajak seruan seperti itu? Ini fair. Tidak. Apakah Abu Bakar melakukan seperti itu? Tidak. Apakah Umar juga mengajak seruan bahwa Quran makhluk? Tidak. Apakah Utsman mengajak? Tidak. Ali tidak mengajak? Tidak. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak tahu kalau Quran makhluk. Dan kamu yang tahu. Hebat. Nabi dan khulafaur rasyidin tidak tahu. Atau yang kedua, mereka tahu tapi diam. Ya luka bin luka, katanya Imam Ahmad. Ya, satu ungkapan aneh. Mereka tahu kemudian diam. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Dan tidak mungkin mereka tahu dia diam-diam bahwa Quran makhluk. Tapi Ahmad bin Abi Duat fair bahwa itu adalah dakwah dia, pemahaman dia Quran makhluk. Akhirnya Al-Watib dengan baju begini, benar juga orang tua ini, benar juga orang tua ini. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan, kasih 400 dinar, tapi tetap diekstradisi karena tahanan politik. Ya, itu dibebaskan. Apa bagaimana? Allah Ta'ala memenangkan Imam Ahmad dengan Ahlul Bid'ah Mu'tazilah Ahmad bin Abi Duat ketika mengembali kepada apa? Kepada Salafus Soleh. Ya, siapa? Para sahabat, Ulafur Rasyidin, Nabi dan para sahabat ini. Ya. Syataf tariqu adil umma ala thalathin musaba'ina firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jama'ah. Fa qalu ya Rasulullah ma hiya al-jama'ah? Fa qala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Umat ini pecah menjadi 73 golongan dengan tarekat-tarekat yang banyak. Semua di neraka itu satu. Siapa? Al-jamaah. Al-jamaah itu siapa ya Rasul? Bukan tarekat A, bukan B, bukan C, bukan golongan A. Siapa? Nabi menjawab, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Apa saja, ma ini isim mausul, beri faedah umum, apa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, apa saja ini? Akidah, keyakinan, ibadah, cara ibadahnya, tarekatnya. Ya, akhlak, suluk semuanya, muamalah. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, dan para sahabatku. Ya. Maka Bapak harus bersabar. Ya, dianggap aneh. Ya memang Islam itu pertama kali datang dianggap aneh. Yang penting jangan nganeh-nganehi. Ya. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang pertama kali aneh, asing. Suatu saat akan asing lagi, aneh lagi. Dan berbahagialah orang yang dianggap aneh, tapi bukan aneh menyelisihi syariat. Ketika kita datang, ya, menjalankan syariat Nabi, dianggap aneh, maka bersabar. Sikapnya apa? Bersabar. Bagaimana untuk menyampaikan kepada mereka? Tidak mudah memang menyampaikan, harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan, ya, firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, jangan kamu bicara, menyikapi suatu persoalan yang kamu tidak mengerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal akan dimintai pertanggungan jawab. Maka dengan apa Pak menyikapi? Dengan sabar, tetap berbuat baik, ya, mudharah, berbuat baik kepada sesama manusia dengan tidak mengorbankan agama, tidak ikuti acaranya, tapi tetap berbuat baik. Jangan mudahanah. Mudahanah itu apa? Berbuat baik dengan cara mengorbankan agama. Oh, saya tidak enak, ikut-ikutan. Itu namanya mudahanah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, Allah telah berfirman kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang-orang musyrik Quraisy, ingin waktu ulah tuh hidup, seandainya kamu mudahana, mereka juga mudahana. Ibnu Katsir membawa riwayat orang musyrik Quraisy datang kepada Nabi Muhammad, kami mau nyembah Tuhanmu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun, barter. Ya, kalau Nabi ikuti mudahana, tapi turun ayat pun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, para jemaah rahmati Allah, nah itulah ya sikap. Bapak harus sabar, ya, karena memang memegang sunnah seperti pegang bara api, panas. Yang kedua, Bapak tetap berbuat baik dengan tetangga. Ya, bukankah Bapak dulu juga pernah begitu? Kita juga pernah berkubang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Ketika kita ngerti sunnah, betapa nikmatnya sunnah. Maka begitu pula dengan saudara-saudara kita yang belum tahu, menganggap apa yang kita bawa ini ajaran aneh, ajaran sesat. Ya, adapun tadi temuan-temuan MUI, terus terang saya tidak bisa memberikan komentar karena tidak tahu. Ya, tapi yang pasti, apakah ada temuan dari majelis MUI atau tidak? Kalau memang ada sesuatu tidak sesuai dengan syariat, maka tentu tidak bisa dilakukan, tidak boleh siapapun dia, tidak boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi keluar dari syariat, milih bikin syariat lagi. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah. Apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah taala? Dari mana kita tahu syariat yang diizinkan dan tidak diizinkan? Quran dan sunnah. Ya, sudah ulama menyampaikan sanadnya kepada Nabi, ulama-ulama hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi amrih. Senantiasa akan ada sekelompok manusia dari umatku yang akan membela kebenaran ini, jadi akan mencelakai orang-orang yang mencela mereka sampai Allah mendatangkan urusannya. Kata Imam Ahmad, aku tidak tahu selain yang dimaksud adalah ahlul hadis. Ya, sehingga kalau tarikat A, tarikat B, tarikat C mengatakan sanad bersambung kepada Rasul, tunjukkan, sampaikan terbuka sebagaimana para ulama hadir. Biar dinilai oleh para ulama hadir, ya, bagaimana fulan, fulan, dan fulan dan seterusnya. Demikian para jemaah, barangkali sampai di sini, ya, saya kembali pada ikhwah yang studio, mungkin sampai di sini, ya, wa sallallahu ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, semoga Allah berikan taufik kepada kita, senantiasa sabar di atas sunnah, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, semoga saudara kita yang lain juga merasakan, bisa merasakan nikmatnya sunnah, sebagaimana kita merasakan nikmatnya sunnah. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.